Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi soliq inspeksiyasi xodimlari dam olish kunisiz tungi soat 11-12 gacha ishlashga majburlanganidan arz qildi. Mirziyoyev tug'ilgan kunida ish boshlagan O'zbekiston 24 telekanali maddohlik uchun tanqid qilinmoqda. Peterburg metrosidagi portlashda ayblangan aka-uka Azimovlarning yaqinlari Rossiya fuqaroligidan mahrum qilindi. Respublikaning o'nlab kollejlarida abituriyentlar qabul qilinmadi. Almazbek Atamboyev Qirg'iziston prezidenti sifatidagi so'nggi matbuot anjumanida AQShni mintaqada nizo qo'zg'atishda aybladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 25-iyul yangiliklari bilan Zamira Shukur. Bosh qarorgohi Vashingtonda joylashgan Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasining 17-24-iyul kunlari O'zbekistonga qilgan safari davomida jamg'arma rasmiy bayonotiga ko'ra, Toshkent rasmiylarining iqtisodiy islohotlar rejasi muhokama qilingan. Missiya rasmiy idoralarining prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ma'qullangan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasiga asoslangan iqtisodni isloh qilish kompleks chora-tadbirlari qoniqish bilan qabul qildi. Bu rejalarning o'z vaqtida samarali ijrosi iqtisodning sifatli ish o'rinlari yaratish qurbini sezilarli ravishda oshiradi va uning muntazam o'sishini ta'minlaydi, deyiladi Xalqaro valyuta jamg'armasi e'lon qilgan rasmiy bayonotda. Jamg'arma missiyasi O'zbekiston hukumatining valyuta tizimini isloh qilishga oid birlamchi ishlar rejasini ham qabul qilgan va bu jarayonni qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha texnik yordam va tavsiyalar berishga tayyorligini bildirgan. AQSh go'sht eksporti federatsiyasi rasmiy bayonotiga ko'ra, O'zbekiston cho'chqa go'shti importiga nisbatan 2014 yili joriy etilgan taqiqni olib tashladi. Federatsiya saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, bu taqiq joriy yil 1-yanvaridan bekor qilingan. Amerika cho'chqalari orasida cho'chqa epidemik diareya virusi tarqalishi munosabati bilan O'zbekiston sanitariya epidemiologiya xizmati Amerikadan cho'chqa go'shti sotib olishni taqiqlagan edi. Aytilishicha, O'zbekiston Amerika cho'chqalari orasida tarqagan virus munosabati bilan AQShdan cho'chqa go'shti import qilishni to'liq taqiqlagan yagona davlatdir. Rossiya jazoni o'tash federal xizmati e'lon qilgan yangi ma'lumotga ko'ra, 2017 yilning 1-6 oyi ichida mamlakat qamoqxonalaridagi o'zbekistonlik mahbuslar soni 6362 nafarni tashkil etgan. O'zbekistonliklar Rossiya qamoqxonalaridagi xorijiylar soni bo'yicha 2-chi o'rinda. Bu boradagi birinchilik tojikistonliklarga tegishli va joriy yilning 1-yarmida qamalgan tojikistonliklar soni 8002 nafarga yetgan. Jazoni o'tash federal qo'mitasining bildirishicha, qamoqdagi xorijiylarning 90%dan ko'prog'i narkotiklar kontrabandasi, qotillik, qaroqchilik, zo'rlash, o'g'irlik kabi og'ir hamda o'ta og'ir jinoyatlar uchun jazo o'tamoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirda Rossiya qamoqxonalaridagi jami xorijiylar soni 29400 nafarni tashkil etadi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Misr hukumatiga rasman murojaat qilib, Qohirada bedarak yo'qolgan 6 nafar qozog'istonlik talabani topishda yordam so'radi. Vazirlikning 25-iyul kuni bildirishicha, bedarak yo'qolgan talabalar Misrga arab tilini o'rganish uchun borgan va ularning hammasi bitta kvartirada ijarada yashagan. Qozog'iston rasmiylariga ko'ra, talabalarning barchasi 20-iyuldan beri o'z yaqinlari bilan aloqaga chiqmay qo'ygan. Bedarak yo'qolganlarning ekstremistik islomiy g'oyalarga ergashuvchilardan bo'lmagani aytilmoqda. Ayni paytda keyingi yillarda Suriya va Iroqdagi Islom davlati kabi radikal ekstremistik guruhlar safiga qo'shilgan yuzlab qozog'istonlikning jangovar harakatlarda ishtirok etayotgani aytilmoqda. Sharqiy Ukrainadagi qurolli mojaroga chek qo'yish urinishlari uchun AQSh maxsus elchisi qilib tayinlangan Kurt Volker Vashington ma'muriyati Rossiya tomonidan quvvatlanayotgan separatchilarga qarshi urushayotgan Ukraina hukumat kuchlariga qurol berish masalasini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Volkerga ko'ra, Ukraina armiyasini qurollantirishga yordam berish Rossiyaning bu mamlakatdagi xatti-harakatlarini o'zgartirishi mumkin. Mudofaa qurollari Ukrainaga o'zini himoya qilish imkonini beradigan qurollar, masalan, tanklar Rossiyaning Ukrainaga taqdirini to'xtatishi mumkin, dedi BBC bilan 25-iyul kungi intervyusida AQSh yangi elchisi.
This is not going to provoke Russia to do what to do more than they're already.
Bu harakatning provokatsiya xarakterida emasligini ta'kidlagan Volker, Ukraina shimolida tinchlik o'rnatilishi uchun Moskva bilan yangi strategik muloqot boshlash lozimligini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Respublikadagi o'nlab kollejlarga bu yil o'quvchilar qabul qilinmadi. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro, Samarqand, Xorazm va Andijon viloyatlaridagi 10 dan ziyod maishiy xizmat kasb hunar kollejlariga 2017-18 o'quv yili uchun o'quvchilar qabul qilinmadi. Viloyatlardagi soha mutasaddilarining Ozodlikka aytishicha, bu kollejlar hozircha tugatilmaydi, 2-chi va 3-chi bosqich o'quvchilariga o'qishni tugatish uchun imkon beriladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimi esa aksariyat kollejlar taqdiri borasida hali uzil-kesil qarorga kelinmaganligini ta'kidladi. Ozodlik suhbatlashgan Buxoro viloyat hokimligi mulozimi aksar ota-onalar o'z farzandlari 11 yillik ta'lim tizimida o'qishni davom ettirish istagini bildirgani bois bir nechta kollejda 1-chi kurs uchun o'quvchi qabul qilinmaganligini aytdi. Mulozimga ko'ra, ehtiyoj bo'lmagan kollejlarning 25% o'qituvchilari qisqartiriladi. Bu mulozimning yana aytishicha, ishdan bo'shagan o'qituvchilar xalq ta'limi tizimidagi o'quv dargohlariga ishga joylashtiriladi. Eltuz.com nashrining yozishicha, Andijon shahridagi 2-chi maishiy xizmat kasb-hunar kollejiga bironta ham o'quvchi hujjat topshirmagan. Nashr muxbirining kollejda ishlovchi muallimlardan biriga tayanib ma'lum qilishicha, majlis o'tkazilib, kollej yopilishi va o'qituvchilar o'zlariga boshqa ish qidirishlari lozimligi aytilgan. Andijon viloyat hokimligida ishlaydigan mulozimning ozodlikka aytishicha, bu holat viloyatdagi barcha kollejlarga aloqador emas. Unga ko'ra, Andijon mashinasozlik kollejida qabul to'xtamagan. Mulozim Andijon viloyatidagi 117 kollejdan qanchasi qolish haqida aniq ma'lumot bermadi. Bitta viloyatda qancha kollej qolishiga Ozodlik suhbatlashgan Samarqand xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi aniqlik kiritdi. Unga ko'ra, xalq ta'limi boshqarmasi o'tkazgan so'rovnomada qatnashgan ota-onalarning 71% o'z farzandlarining kollejda emas, balki 11 yillik ta'lim tizimida o'qishni davom ettirishlariga istak bildirishgan. Shundan kelib chiqib, viloyatdagi kollejlarning yarmidan ko'pi kelasi 3 yilcha tugatilish ehtimoli bor, deydi mulozim. Buxoro viloyat hokimligi mulozimi prezidentning may oyidagi farmoyishiga binoan kollejlarga qabul kvotalarini prognozlashtirishda mehnat bozoridagi ehtiyoj inobatga olinayotganiga e'tibor qaratdi. Shavkat Mirziyoyevning 18 maydagi farmoyishi asosida ishlayapmiz. Masalan, naqqoshlik, zardo'zlik va boshqa milliy hunarmandlik sirlarini o'rgatadigan kollej bitiruvchisiga bozorda ehtiyoj mavjud. Turizm kollejlari bitiruvchilariga ham ehtiyoj bor. Maqsadimiz kollej bitiruvchilarining bandligini ta'minlash. Shu bois ehtiyoj kam kollejlargina yopiladi, dedi suhbatdosh. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining o'zini sarvar deb tanishtirgan mulozimi Ozodlikka kollejlar va litseylarni yopish to'g'risida hali aniq topshiriq yo'qligini aytdi.
Kollejlarni yopish, kollejlarni ochish u prezident qarori bilan, vazirlar mahkamasining qarorlar bilan bo'ladigan narsa. Hozir o'rganish ketyapti. Prezidentimiz shaxsan topshiriqlari, o'zlarining topshiriqlari bilan har bir hududga rahbarlar, vazir o'rinbosarlar har bir hududga biriktirilib, hozir so'rov o'tkazilyapti hozir,
dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
3-aprel kuni Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni uyushtirganlikda ayblanayotgan Asli O'shlik, aka-uka Akrom va Abror Azimovlarning otasi Ozodlik bilan suhbatda Lefortovo turmasida saqlanayotgan o'g'illarining qiynoqqa solinayotgani, ular yaqinlarining esa yoppasiga Rossiya fuqaroligidan mahrum etilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek.
18-apreldami televizorda ko'rdim. Ishlab bilan ishlagan o'g'limi, Abror o'g'limi 4-aprel kuni boshiga qopni kiygizishib, marshrutkadan tushirishib olib, oborib 14 kun azoblashibdi. Yalang'och qilib yotkizib qo'yib, boshiga latalarni tashab, tepasidan suvlar quyib, nafas oldirmasdan, oyoqlariga jinsiy a'zo taraflariga to'qlarni ulashib, to'qlar bilan urishibdi. Dubinkalar bilan urib, hozir bir ikkita joylarini sindirib qo'yishgan ekan. Shuna narsalarga qo'l qo'yasan deb turib majburlab qo'l qo'ydirishibdi,
dedi Ahror Azimov. Suhbatdosh 2-chi farzandi Akrom ham Qirg'izistondagi shifoxonadan 15-aprel kuni Qirg'iz maxfiy xizmatlari tomonidan olib chiqib ketilganini ma'lum qildi.
2-chi o'g'limi bo'lsa 12-da banisaga yotgan edi O'shga. 15-chi kuni uchirish varib turib, bu yerda bo'lsa uni 4 kun qiynab 19-aprel kuni televizorda ostanovkada granata bilan ushadik qilib turib ko'rsatishyapti,
dedi Ahror Azimov. O'shlik muhojir o'g'illar hibsga olingandan keyin o'zi ham jiddiy bosim ostida qolgani, ish joyi va yotoqxonasida ham tintuvlar o'tkazilganini so'zladi. Joriy yilning iyun oyi o'rtalarida Ahror Azimov talabi bilan FSB tayinlagan advokatlar o'rniga Abror va Akrom Azimovlarni Dmitriy va Olga Dinzelar himoya qila boshladi. Ozodlik bilan suhbatda advokatlar aka-ukalar bilan ular saqlanayotgan Lefortovo izolyatorida oxirgi marotaba 14 iyul kuni uchrashgani va o'z mijozlari qiynoqlaridan shikoyat qilganini bildirdi.
Один из оперативных сотрудников, который принимал участие в пытках Акрама, к нему приходил 27 июня и 4 июля.
Акрамны қиноққа солышты ishtirok etgan operativ xodimlardan biri 27 июнь ва 4 июль күнләре uning oldiga izolyatorga kelib, o'z ustlaridan yozilgan arizani qaytarib olish va advokat Dinzedan voz kechishni talab qilib qo'rqitgan. Akromning qiynoqqa solingani to'liq protokolga tushirildi. Akromning o'zini 4 kun davomida qiynashgani, qo'l oyog'i va boshqa a'zolariga to'kulanib, FSBchilar yozib bergan ma'lumotlarni yodlab olish talab qilingan, dedi Olga Dinze jumladan. Suhbatdosh o'zini terrorchilikka qarshi faol kurashchi qilib ko'rsatish maqsadida qiynoqlarga zo'r berayotgan Rossiya maxsus kuchlari xatti-harakatlar ustidan Tergov qo'mitasi va prokuraturaga arz qilganini ma'lum qildi. Advokatlar shuningdek Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Moskvaning turli hududi, xususan Choplistan mavzesi, Podolsk shaharchasi va bevosita Lubyanka yerto'lasida terrorchilikda ayblanayotgan shaxslarni qiynoqqa solish uchun maxfiy qamoqxonalar tashkil etganini iddao qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Almazbek Atambayev Qirg'iziston prezidenti sifatida bergan so'nggi matbuot anjumanida Qo'shma Shtatlar Qirg'iziston va O'zbekistonni urushtirishga harakat qilganiga ishorat berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Issiqko'l viloyatining Cho'lpon ota shahrida o'tgan an'anaviy matbuot anjumanida prezident Almazbek Atambayev:
"Если вы имеете в виду то, что мы выставили американскую базу из Кыргызстана".
Agar siz mamlakatdan Amerika bazasini chiqarganimizni hamda bizga amerikaliklar ikkinchi sortdagi odam sifatida qarashlariga ijozat bermayotganimizni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, aytishim mumkinki, menda, ayniqsa demokratlar hukmronligi davrida Davlat departamenti olib borgan siyosatga nisbatan hech qanday iliq hissiyotlar bo'lmagan, dedi Atambayev jurnalistlarning navbatdagi savollaridan biriga javob berar ekan. Qirg'iziston prezidenti 2014 yilda AQSh bazasini Qirg'izistondan chiqarilishiga birinchi galda xavfsizlik masalasi sabab bo'lganini ta'kidlar ekan, ayrim mamlakatlar Bishkekdagi AQSh samolyotlarini bombardimon qilishi mumkinligi haqida ochiq ogohlantirganini esladi.
Мне некоторые страны открыто сказали, что если надо будет, мы запустим ракеты по американским самолётам. Вы знаете, проблемы были у них большие с тем же Ираном.
Prezidentning iddao qilishicha,
вскоре после этого покойный Ислам Абдуганиевич Каримов заявил, что в Средней Азии, в Центральной Азии возможно война заводов.
Bu voqealardan ko'p o'tmay, marhum Islom Abdug'aniyevich Karimov Markaziy Osiyoda suv uchun urushlar bo'lishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. Esingizdami? Bu voqea 2014 yilda bo'lgan edi. Shundan so'ng 3 oy ichida amerikaliklar Karimov rejimiga 328 ta zirhli mashinani topshirdi, deb bildirgan Almazbek Atambayev, bundan maqsad qardosh o'zbek va qirg'iz xalqini bir-biri bilan to'qnashtirish bo'lgan, deb hisoblashini aytdi.
Ведешь совсем другую игру, совершенно страшную причем, на то, чтобы столкнуть два народа, родных, кыргыз, узбек, виртуганы. У нас с узбеками было общее государство, Коканское ханство.
Qo'shma Shtatlarning Bishkekdagi elchixonasi hozircha prezident Atambayevning bu bayonotiga rasman munosabat bildirishdan tiyilmoqda. Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Marat Imanqulov prezidentning so'nggi matbuot anjumaniga munosabat bildirar ekan:
"Men qanday aytalamiz endi? Chong ikki chong jirrava menen teng ato bo'lib sulish.
Biz ikki buyuk davlat, Rossiya va AQSh bilan tenglashib, ular bilan o'zaro tenglik sharoitida so'zlashyapmiz deb ayta olmaymiz. Hozirgi sharoitda biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi olmaymizmi? Global chaqiriqlardan o'zimizni himoya qila olmaymiz va buyuk davlatlar qo'lloviga muhtojmiz, dedi Marat Imanqulov. 2017-yilning 15-oktabrida mamlakatda yangi prezident saylanadi. Qirg'iziston konstitutsiyasida bir shaxs faqat bir marta 6 yillik muddatga prezidentlikka saylanishi mumkinligi qayd etilgani bois Atambayev bo'lg'usi prezidentlik saylovida ishtirok eta olmaydi.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Toshkentdagi sog'liq inspeksiyasi xodimlari dam olish kunisiz tungi soat 11-12 gacha ishlashga majburlanganidan arz qildi. Mirziyoyev tug'ilgan kunda ish boshlagan O'zbekiston 24 telekanali maddohlik uchun tanqid qilinmoqda. Diniy idora prezidentga fikr bildirgan imomlarga namuna matn berilganini yana inkor qildi. Toshkentda chaqalog'i o'lganiga ishonmayotgan oilaning ekskumatsiya va DNK analizi o'tkazish so'rovi qondirilmayapti.
Ekskumatsiyaga ruxsat beringlar bo'lmasa, analiz olib beringlar. Unga ham ruxsat berishmayapti.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz, 21.97 metr, 15180 kHz, 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz, 39.7 metr, 11790 kHz, 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Aholiga obyektiv va ishonchli xabar yetkazish vazifasi yuklatilgan yangi O'zbekiston 24 telekanalining birinchi ish kuni uni tashkil etish to'g'risidagi qarorni bundan qariyb 3 oy muqaddam imzolagan prezident Mirziyoyevning tug'ilgan kuniga to'g'ri keldi. 365/7/24 formatida ishlashga bel bog'lagan yangi axborot vositasining birinchi ish kunida efirga uzatilgan informatsion dastur prezident Mirziyoyev nomiga kelgan tabriknomalar ro'yxatini o'qish bilan boshlandi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 24-iyul ertalab soat 10 da ish boshlagan O'zbekiston 24 ning efiri davlat gimni sadolari ostida mamlakatning diqqatga sazovor joylari tasviri bilan boshlandi. So'ng tabriklarga o'tildi. Rossiyalik kardioxirurg Leo Bakeriya Islom Karimov o'lim bilan kurashayotgan paytda uni davolashga aynan shu vrach taklif qilingani aytilgan edi. Hindiston va Qozog'iston elchilari, sportchilar, olimlar, jurnalistlar va oddiy tomoshabinlar telekanal jamoasini tabrikladi. 24-iyul kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 60 yoshga to'ldi va bu voqea kanalning Axborot 24 informatsion dasturida o'z aytishini topdi. Dasturning Ozodlik muxbiri ko'rgan rus tilidagi varianti Mirziyoyevni tug'ilgan kuni bilan tabriklagan prezidentlar ro'yxatini o'qish bilan boshlandi. Olib boruvchi tabriknomalar matnlari kanalning kechki ko'rsatuvlarida o'qib eshittirilishini e'lon qildi. Axborot 24 dasturining ko'p vaqtini 106 syujetlari egalladi. Bunday syujetlar to'plamiga so'z boshi o'qir ekan, boshlovchi O'zbekiston 24 kanalining ochilishini mamlakat tarixidagi teleradio eshittirishlarda burilish yasagan voqea sifatida baholadi va darhol bu voqea tashabbuschisi Shavkat Mirziyoyevning o'zi ekanligini ta'kidlab o'tdi. Ozodlik O'zbekiston 24 kanalining birinchi ish kuni to'g'risidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashishni so'rab, ikki tajribali jurnalistga murojaat qildi. Jurnalist Sharof Ubaydullayev ham, jurnalist Tursun Qoratayev ham gapni telekanal jamoasini tabriklashdan boshladi. Ubaydullayevning fikricha,
axborot ko'rinishlari nisbatan yangiroq bo'ldi. Juda ham mayda chaynab tashlashlar bo'lmadi. Axborotni haqiqiy qisqa londa
Jurnalist Tursun Qoratoyev Ozodlikning O'zbekiston 24 ning ochilishi Shavkat Mirziyoyevning tug'ilgan kuniga to'g'ri kelishi tasodifmi degan savoliga bunday javob berdi.
Bu tasodif emas. Men kecha bugun kasbdoshlarim bilan gaplashganda qo'llab-quvvatlash bo'lmadi,
dedi Tursun Qoratoyev. Hammasi bo'lib 251 mutaxassis ishlashi, chet davlatlarda ham muxbirlik punktlari ochilajagi aytilayotgan O'zbekiston 24 telekanali o'z ko'rsatuvlarini o'zbek, rus va ingliz tillarida olib boradi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Toshkentlik oila chaqalog'ining tug'ruqxonada almashtirib qo'yilganini iddao qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi Turabek Rahimov va Dilfuza Yunusbekovaning 4 mart kuni 6 tug'ruq markazida tug'ilgan birinchi farzandi Muhammadali 7 mart saharda o'ldi deb e'lon qilingan. 7 oylik tug'ilgan chaqaloq ahvolining og'irlashgani va uning nobud bo'lgani haqida vaqtida ogohlantirilmaganini aytayotgan ota-ona 6 oydan beri o'lgan chaqaloq o'z farzandi ekaniga ishonmayotir. Negaligini chaqaloqning otasi To'rabek Rahimov aytadi.
Bolani xuddi dokumentlashtirib uyga olib keldik. Ayolimga ko'rsatmadik. Nimagaki o'zini ishonmayapti, 2-3 marta o'zidan ketib qolyapti. Yuvib, tarab, baribir kafanga o'rab olib borib emas. Yuvgancha men kirdimda, ko'zim tushdi, bola sochi sariq ekan. Yuvib, olib borib qo'yib keldik. Keyin bir payt u qo'l telefoniga rasmga tushirib olgan ekan. Buni ko'r, "Ey, to'xta, Dilfuz" dedim. Bu bugungi ko'mgan bola bizniki emas. Chunki buni sochi sariq edi. Bizani bolamiz sochi qora edi, jingalak ekan mana. Sen ha dedi, bizani bolamiz emas bugungi ko'mgan. Bola vedum almashgan bu.
Deydi To'rabek Rahimov 24 yil kuni Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdosh o'zining bunday shubhasini kuchaytiradigan qator jihatlar borligini ta'kidlaydi va ulardan birini tilga oladi.
Inkubatorda ko'rdim shishaning ichida. Bola yaxshi edi, qimirlab ham turdi, sut berib boshladi o'sha kuni. Yonida bitta bolani. Juda sassenasi og'ir edi, rushnoy darajadagi havo berib turdi unga.
Degan Rahimov o'lgan o'z chaqaloq emas, uning yonida yotgan chaqaloq ekani gumoni tinchlik bermay qo'yganini aytadi. 8 mart kuni Rahimovlar oilasi 6 tug'ruq markaziga borib, chaqaloq almashgani haqidagi o'z gumonini rahbariyatga bildirgan. Bunga bo'lishi mumkin emas degan qat'iy javob olgan To'rabek Rahimov o'z gumoni yuzasidan tekshiruv o'tkazilishi talabi bilan barcha tizimlarga murojaat qilishni boshlagan. Prezident portalidan boshlangan murojaat Sog'liqni saqlash vazirligi va Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasiga kelib tushgan. Bu jarayon davomida 6 tug'ruq markazi vrachlari tomonidan noto'g'ri ma'lumot berib chalg'itishlar bo'ldi va bu bizning gumonimizni yanada kuchaytirdi. Shundan keyin biz DNK analizi o'tkazilishini talab qildik, deydi Rahimov.
Bolani o'rab kelgan prostina menda qoluvdi. O'sha kesgan paytda qoni tekkan ekan bolani. Ikkita dog' bor edi. DNKga topshirib, DNK o'lgan bola haqiqatdan silaniki deb chiqardi. Keyin prostinani menga ko'rsatasan deb to'polon qildim. Bir oycha ko'rsatmay yurishdi ular prokuratura. Ko'rsatasan deb to'polon qilganimdan keyin ular ko'rsatdi, lishni dog'lar paydo bo'lib qoldi prostinada.
Deydi 7 mart kuni vafot etgan chaqaloqning otasi. To'rabek Rahimovga ko'ra 4 oydan beri uning bu so'rovi jiddiy qabul qilinmayotir va bu raddiya o'zi va ayolida chaqaloqning almashtirilgani gumonini faqat kuchaytirmoqda. Rahimovlar eksgumatsiya qilish va qaytadan DNK analizi o'tkazilishini so'rashga haqlimi? Bu savolga Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazi mutaxassisi, qolaversa markazning Toshkent shahri va viloyati ekspertlari birdek tasdiq javobini berishdi. Agar ota-ona ko'milgan jasadning o'z bolasi ekaniga ishonmasa, uni qabrdan ochib DNK analizi o'tkazishni so'rashga haqli, lekin bu ishni ular o'zicha qila olmaydi. Biz fuqarolarning bunaqa so'rovini qondirish vakolatiga ega emasmiz. Bu ishni faqat ichki ishlar, prokuratura yoki sud so'rovi bilan qilamiz. Bunaqa analiz qancha tez qilinsa, natijasi shuncha aniq va bizga osonroq bo'ladi, dedi markazning Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislari. Ozodlik bilan suhbatda To'rabek Rahimov o'z chaqalog'ining o'limi O'zbekiston tug'ruqxonalarida sodir etilayotgan ulkan jinoyatlarning fosh bo'lishiga turtki bo'lishi mumkinligi va bu jinoyatni sodir etayotgan uyushgan to'da bunga har tomonlama qarshilik ko'rsatayotganini iddao qiladi. Unga ko'ra, prokuratura bu jinoyatni jiddiy taftish qilish o'rniga uni bosti-bosti qilish va yashirish bilan ovora. Rahimovning bunday iddaosiga munosabat bildirgan Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasining voqeani bevosita o'rgangan tergovchisi uni inkor qilishga urindi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi Xonobod qishlog'ida yashagan 47 yashar ayol va 16 yashar o'smir bola xavfli yuqumli kasallik gemorragik bezgak tufayli nobud bo'ldi. viloyatda may oyidan 18-iyulga qadar kana chaqqan 98 kishi ro'yxatga olingan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qashqadaryo viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi shifokorlarining ma'lum qilishicha, kana chaqqandan keyin ayni shifoxonaga 10-iyulda keltirilgan ayol 12 soat o'tib vafot etgan. Oradan 2 kun o'tib, ya'ni 13-iyulda uning qishloqdoshi 16 yashar o'smir yigit nobud bo'lgan. Ismi sir qolish sharti bilan gapirgan shifokorlardan birining aytishicha, ularning xonobodlik 2 bemor hayotini saqlab qolishga qilgan harakatlari samara bermagan. Ikkalasida ham gemoragik isitma tasdiqlandi. Ikkalasining ham ahvoli o'ta og'ir edi. Ayol 12 soat turdi. O'spirin yigitni 2 haftacha davoladik. Rosa qaradik unga. Keyin ensefalit berdi, nefrit berdi. Ana shundan nobud bo'ldi bola, dedi davolovchi vrach. Qashqadaryo viloyat davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mulozimining bildirishicha, hodisa ortidan maxsus shtab tashkil qilinib, Xonobod qishlog'ida tekshiruv olib borganlar. Biz shtab tashkil qildik. Yana 14 ta kana chaqqanini topib, konsultatsiya qildik. 10 kun kuzatdik. Hozir ularning hammasi yaxshi, sog'-salomat, dedi u. Uning ma'lum qilishicha, 18-iyulga qadar kana chaqqan jami 98 kishi qaytga olingan. Qarshi tumani sog'liqni saqlash mulozimiga ko'ra, tuman shifoxonasida kana chaqqan yana 3 kishi davolanmoqda va ular hozirda shifokorlar nazorati ostida turibdi. Tuman mulozimlarining bildirishicha, shifokorlar kasallik tarqalishining oldini olish uchun Xonobod qishlog'iga qo'shni qishloqlarda dezinfeksiya ishlarini olib borishmoqda. Qashqadaryo viloyat davlat veterinariya boshqarmasi xodimi bezgak kanadan yuqqan uchun ular viloyat bo'ylab jonivorlar emlanayotganini aytdi. Ozodlik Xonobod qishlog'ilik 2 kishi kana chaqishi oqibatida halok bo'lgani yuzasidan izoh olish maqsadida Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i To'lqin Rasulovga bog'landi. To'lqin Rasulov izoh uchun boshqarma binosiga borish zarurligini aytib, telefonni o'chirib qo'ydi. O'zbekistonda avvalgi yillarda ham chorva mollari va hasharotlardan odamlarga xavfli kasalliklar, xususan gemoragik bezgak kasalligi yuqish holatlari qayd qilingan. 2015-yilning avgust oyida ayni viloyatda 3 kishi gemoragik bezgak kasalligidan vafot etgandi. Gemoragik bezgak xavfli yuqumli kasallik hisoblanadi. Shuning uchun vrachlar agar kasallik alomatlari zuhur etgandan keyin bemorga 3-5 kun ichida tibbiy yordam ko'rsatilmasa, bu holat o'lim bilan tugashi ehtimoldan xoli emasligini aytadilar.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Farg'ona shahridan ozodlikka maktub yo'llagan abituriyent oliygohlarga kirish imtihonlari bo'lib o'tishiga oz vaqt qolganda kitob do'konlarida gugurt qutisi bilan teng kichkina darslik kitoblari sotila boshlaganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Farg'onadan abituriyentman. Bugun Farg'ona shahar markazidagi Mukammal Nigoh savdo markaziga kirgandim. Kitoblar ichida bir kichik korobkani ko'rdim. Juda xafa bo'ldim. Korobkaning ichida 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi sinf va kollejlarning tarix, fizika, adabiyot va boshqa fanlardan darslik kitoblarini maksimal kichiklashtirib sotishyapti. Donasi 2000 so'm ekan. Gugurt qutisi bilan teng, faqat ozg'inroq qancha. Ko'rib juda ham jahlim chiqdi. Sotuvchiga ruschalari yo'qmi desam, yo'q deydi. Nahotki men shuncha yil tayyorlansam-u, shu kitoblarni olib kirganlar uddaburon chiqsa deb alam qildi. Kechirasizlar-u, lekin biror kim shu kitobdan 5-tasini ichki kiyimiga solib olsa, tekshiruvchilar u joylarni ushlab ko'rmaydi-ku. Iltimos, hamma buni ko'rsin. O'ylaymanki, ichki ishlar va MXX xodimlari bu yil adolatli tekshirib, bunday qoyilmaqom kitoblilarni test imtihonlariga umuman kiritishmaydi, deb yozdi. Moqta mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Toshkentdagi sog'liq inspeksiyasi xodimlari dam olish kunisiz tungi soat 11-12 gacha ishlashga majburlanganidan arz qildi. Diniy idora prezidentga fikr bildirgan imomlarga namuna matn berilganini yana inkor qildi. Toshkentda Karimov zamonida taqiqlangan taniqli kino dokumentalist va fotograf Umida Ahmedovaning ko'rgazmasi boshlandi.
Zeralang degan shaxsiy galereya boshladi. Shuna qilib umid qilamiz endi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahar davlat soliq inspeksiyasi xodimlari bu tizimni takomillashtirish jarayonida undagi ish o'rinlarining 30-50%gacha qisqartirilishi mumkinligidan og'zaki ogohlantirilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ayni kunlarda qo'mitada yangi soliq tizimini yaratish ustida qariyb 50 nafar mutaxassis ish olib bormoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti 18 yil kuni imzolagan soliq ma'muriyatchiligini tubdan takomillashtirish, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning yig'iluvchanligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda soliq tizimini isloq etishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi boshqaruvining o'rta bo'g'inda ishlovchi mulozimining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, ana shu farmon munosabati bilan qo'mitaning 50 dan ortiq mutaxassisi soliq tizimining yangi nizomini yaratish ustida ish boshlagan. Bu mulozimning aytishicha, 2018 yil 1 yanvardan kuchga kirishi kutilayotgan mazkur nizomga soliq inspeksiyasi xodimlari sonini 30%dan 50%gacha qisqartirish rejasi ham kiritilishi mumkin.
Ko'rib chiqilayotgan yangi tizimda soliq inspeksiyasidagi har bir xodimning avtomatik tarzda ishdan bo'shatilishi va yangi tanlovdan o'tib qayta ishga olinadigan xodimlar bilan bosh qatdan shartnoma tuzilishi ko'zda tutilmoqda. Hozir soliq xodimlarining deyarli hammasi o'z ishini yo'qotishdan qo'rqib yashamoqda.
Dedi Ozodlik suhbatlashgan qo'mita rasmiysi. Ayni paytda soliq idoralari faoliyatining Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Hisob palatasi mutaxassislari tomonidan qattiq tekshirilayotgani bildirildi. Prezident farmoniga binoan Hisob palatasi tuzilmasida davlat byudjetiga tushumlarning to'liqligini nazorat qilish inspeksiyasi tashkil etilib, bu inspeksiya byudjet daromadlarini ko'paytirish, zaxiralarni aniqlash va ularning safarbar etilishini ta'minlash ustida nazoratni amalga oshiradi. Shu kunlarda soliq tizimi xodimlarining kuchli bosim ostida qolgani haqida Ozodlikka gapirgan Toshkent shahar Olmazor tumani davlat soliq inspeksiyasining ismi sir qolishini so'ragan inspektoriga ko'ra, bu tizimda 3 oydan beri chegaralanmagan ish soati joriy qilingan.
Olmazor tumani DSI rahbariyati bizni ishga soat 7:30 da kelishga, shanba va yakshanba kunlari ham ishga chiqishga majbur qilib kelmoqda. Mayli, shanba kuni ham ishga chiqishga e'tirozim yo'q, lekin yakshanba kuni ham ishlash mehnat qonunchiligiga to'g'ri kelmaydi-ku. Axir men ham dam olish kunlari oilam, farzandlarim, ayolim davrasida bo'lishini xohlayman.
Dedi soliq inspektori. Toshkent shahar davlat soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda xodimlarning dam olish kunisiz va 15 soatlab ishlayotganini tasdiqladi.
Prezidentimiz aytganlarki, kerak bo'lsa kechasi bilan ishlaymiz. Bu birgina Olmazor tumaniga emas, balki butun Toshkent shahriga tegishli. Agar kimdir bu vaqtinchalik qiyinchilikka chida olmasa, marhamat ishdan ketaversin.
Dedi mulozim. Mulozim Ozodlikning bunday talab O'zbekiston Mehnat kodeksiga zid emasmi degan savolini ochiq qoldirdi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston prezidentining mamlakat tibbiyot tizimini isloh qilishga qaratilgan tanqidiy chiqishlari ortidan respublika tibbiyot markazlaridagi yuqori malakali xodimlarni viloyatlarga jo'natish harakatlari boshlandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik suhbatlashgan vrachlar bu tadbirni vrachlarni surgun qilish deb atar ekan, tibbiyot markazlarini zaiflashtiradigan salbiy oqibatlariga ham e'tibor qaratdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida 16-iyul kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda so'zga chiqqan respublika bosh vaziri Abdulla Aripov respublikaning barcha viloyat markazlaridagi viloyat shifoxonalari bosh vrachlari o'rniga poytaxt Toshkentdagi respublika markaziy shifoxonalarida bo'lim mudiri bo'lib ishlayotganlar tayinlanishini aytgan. Ayni majlisda qatnashgan respublika ixtisoslashgan tibbiyot markazlaridan birida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan 32 yashar onkolog vrachga ko'ra, viloyatlardagi o'nlab tajribali bosh vrachlar voluntaristik tarzda adolatsizlarcha ishdan bo'shatilgan. Men bosh vazirdan viloyat shifoxonalarida bosh vrach bo'lib ishlayotganlarning taqdiri nima bo'ladi deb so'radim. Bosh vazir ular xohlagan joyiga borib ishlayversin dedi. Ko'pchilik bosh vrachlarni taniyman, tajribali vrachlar. Ularning taqdiriga qora chiziq tortilishi yaxshilik alomati emas dedi suhbatdosh. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida ishlaydigan mulozimlardan biri viloyatlardagi tibbiyot muassasalariga yuboriladigan mutaxassislar ro'yxati tuzilganligini Ozodlikka ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, ro'yxat 34 varaqdan iborat. Mulozim shu ro'yxatning ilk 3 varag'ini Ozodlikka jo'natdi. Bu 3 varaqda Toshkent shahrida joylashgan respublika miqyosidagi 9 ta ixtisoslashgan tibbiyot markazlarining 52 nafar oliy toifadagi va professor unvoniga ega mutaxassislari viloyatlardagi kasalxonalarga rahbarlikka tavsiya qilinganini ko'rish mumkin. Bu ro'yxatga ko'ra, masalan, respublika ixtisoslashgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliyot tibbiyot markazi ximioterapiya bo'limi rahbari tibbiyot fanlari doktori professor Doniyor Po'latov Xorazm viloyat onkologiya dispanseriga rahbar qilib yuboriladi. Mana shu ro'yxat bo'yicha Qoraqalpog'istonga yuborilayotgan vrach ismi aytilmasligi sharti bilan Ozodlikka gapirdi. Saraton kasalligi bo'yicha Markaziy Osiyodagi sanoqli mutaxassislardan biri bo'lgan va respublika miqyosidagi tibbiyot markazlaridan birida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan bu vrach o'zining Qoraqalpog'istonga yuborilishini surgun deb atadi va bu majburiyat tibbiy markaz uchun salbiy oqibatlar kasb qilishiga e'tibor qaratdi.
Men prezidentning tibbiyot xodimlari bilan uchrashuvida ham, bosh vazir o'tkazgan majlisda ham qatnashdim. Fikrim bitta. Respublika miqyosidagi tibbiyot markazlarining yillar davomida malaka oshirib, yetuk mutaxassis sifatida shakllangan xodimlarni uzoq viloyatlarga yuborish salbiy oqibatlarga olib keladi. Birinchidan, ular vrachlikdan uzoqlashib, amaldorga aylanishadi. Prorablik, qishloq xo'jalik ishlari, paxta terdirish va kasalxona xo'jaligi kabi ishlar bilan shug'ullangan mutaxassis pirovardida o'z kasbiy salohiyatidan mahrum bo'ladi. Qolaversa, oilam bilan Toshkentni tashlab, Nukusga borish men uchun katta stressdan iborat,
deydi suhbatdosh. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi mulozimning Ozodlikka aytishicha, Toshkentdagi sharoitlarga o'rganib qolgan mutaxassislarning viloyatlarga bormaslik uchun oyoq tirashi vatanparvarlik emas.
Shu bois biz bu mutaxassislarni viloyatlarga yuborish oldidan ular bilan suhbatlar o'tkazyapmiz. Trening mashg'ulotlari ham rejalangan. Ularga imtiyozli sharoit yaratish borasida ish olib boryapmiz,
deydi mulozim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Toshkentda taniqli kinodokumentalist va fotograf, O'zbekiston kinematograflari uyushmasi a'zosi Umida Ahmedovaning ko'rgazmasi boshlandi. Bu ko'rgazma 24-iyuldan 26 avgustgacha Beg'ubor osmon nomi ostida Zero Line xususiy art galereyasida bo'lib o'tadi. Ko'rgazmada Umida Ahmedovaning o'tgan yili olgan foto, video materiallari namoyish qilinadi. Ularda asosan O'zbekistondagi ijtimoiy, madaniy hayot manzaralari aks etgan. Umida Ahmedova 2010 yili suratlari va hujjatli filmlarida o'zbek xalqiga tuhmat va uni haqorat qilganlikda ayblanib, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-bandi va 140-moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilgan, keyinroq amnistiya akti bilan javobgarlikdan ozod qilingan edi. 2014 yilda esa Ahmedova uning o'g'li va bir necha faol Ukrainaning O'zbekistondagi elchixonasi oldida Yevromaydonni quvvatlab aksiya o'tkazgani uchun Toshkent sudi tomonidan katta miqdorda jarimaga ham tortilgan. O'sha yili Toshkentda Umida Ahmedovaning fotosurati larini bir makon foto ko'rgazmasida namoyish etish ham taqiqlangan edi. Bugunga kelib uning ko'rgazmasi ochilishi munosabati bilan Umida Ahmedovaga bir qator savollar berdik. Hozir u kishi bilan suhbatni eshiting. Umida Ahmedova bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Zero Line degan shaxsiy galereya. Galereyani bu ochgan ayol Bela Sobirova o'zi asosan o'zi qiladi hammasini. U boshqa tomondan bu tadbirkorlik o'zini inisiativasi, o'zini jasorati boshladi. Shunaqa.
Endi Umid opa, mana keyingi yillar davomida O'zbekistonda sizni ko'rgazmangiz qo'yilishi haqida hatto gapirish ham mumkinmasdi. O'sha Ukraina elchixonasi oldidagi o'sha maydonchilarni qo'llab-quvvatlab qilingan chiqishlar bo'lganida, sudlovlar bo'lganida nima o'zgarish bo'ldi va qanday qilib sizni ko'rgazmangizga ruxsat berildi?
Unda bilmadim da endi bu shaxsiy galereya bo'lgani uchun balki ruxsatdan so'ralmagandir, bilmadim. Ruxsat berildi berilmadi degani manimcha avvallari musiqalarim bo'lmaganimi sababi odamlar o'zi qo'rqardi. Mana masalan men akademiyani a'zosi bo'lganim bilan hatto iloji bo'lsa o'ziga qo'rqishardi. Lekin davlat tomonidan ko'rgazmalar bo'lmasin degan buyruq bo'lmagan bo'lsa kerakki, o'sha amaldorlar o'zi qo'rqardi.
Ya'ni sizga rasman hech kim taqiqlangansiz deb aytmagan bo'lsa ham yoki masalan
yo'q, hech qachon eshitmaganman.
Masalan, Badiiy akademiya ham ko'rgazma o'tkazishingiz mumkin emas deb aytmagan bo'lsa ham, lekin amalda sizni ko'rgazmalaringiz bo'lmagan.
Bo'lmagan. Mana masalan 14-yili, mana masalan 14-yili yanvar oyida haligi mana O'zbekiston maydon degandan sal oldinroq, 1-4 kun oldin haligi bizlarni shogirdlarimni ko'rgazmasi bo'lganda, bu Rossiyada qilgan ko'rgazmamizni olib kelganimizda, men shogirdlarim yetganki, Akmal Nurga ustozimiz Umid Ahmedovani ham hozir Binalida bo'lgan kelinlar oyqa qaynlar degan fotoproyekt bo'lgan, rasmlari tayyor bo'lsak bo'ladimi degan jur'at etolmagan. Ikkita shogirdimni rasmlari yoqmagandan oldirib ham tashlagan, bir amallar zo'rg'a shogirdlar rasm o'tkazgan, lekin mani bir kelma va qaynalar degan Moskvada 5-chi zamonaviy san'at binolisida bo'lgan rasmlarimni qo'yishga jur'at etolmagan Badiiy akademiya dom fotografiyada.
Umid opa, endi siz buni faqat o'sha Zero Line xususiy ko'rgazma rahbariyatini o'zini jasorati deb hisoblaysizmi? Mana prezident o'zgargandan keyin balki munosabat bizga nisbatan o'zgargandir deb
o'ylamaysizmi? Birinchidan agar yo'q, hech narsa o'zgarmayapti desak noto'g'ri bo'ladi. Albatta o'zgarilyapti. Albatta o'zgarishlar sezilyapti. Va endi hozir men bu haqda menda hech qanday informatsiya yo'q. Men aniq bilamanki, Zero Line xo'jayini, shaxsiy galereyaning xo'jayini Bilal Sabirovning inisiativasi bu. Bu fakt.
Tushunarli. Xususiy galereyada bo'lsa ham mana sizni ko'rgazmangiz boshlanyapti mana bugun. Demak, bir oydan oshiq davom etadi. Endi bu o'sha Badiiy akademiyani qoshidagi ko'rgazmalar zaliga ham ko'charmikin? Shunaqa bir kayfiyat, shunaqa bir o'zgarish sezilyapti.
Balki umid qilamiz. Men hozir endi ko'rgazmamiz xudo xohlasa endi ochiladi. Endi avvallari 1-2 marta anaqa bo'lgani uchun odam bar yuragini oldirib qolar ekan. Va ochilsin-chi. Umid qilamiz endi.
Taniqli kino dokumentalist va fotograf Umida Ahmedova bilan suhbat edi. Umida Ahmedovaning Ayollar va erkaklar tongdan shomgacha fotoalbomi, Bokralik yuki hujjatli filmlari katta shuhrat qozongan. 2016-yilda esa ijodkor Vaslav Havel nomidagi xalqaro mukofotni ijodiy norozilik ifodasi uchun qozongan edi. Umida Ahmedovaning ijodi bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. U kishi hozirlagan fotojamlanmalar va video materiallar veb-saytimizda, marhamat qiling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Toshkent shahrining Olmazor tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 78 yashar onaxon Mashkura Mirzaahmedova O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni bir marta bo'lsa ham ko'rish va duo qilish uchun dog'da qolayotganini aytadi. Onaxonning so'zlariga ko'ra, u avvalgi dog'da prezident qabuliga kirish uchun ham 3 marta uringan, lekin bu harakatlari zoya ketgan. Shavkatjon, o'g'limni bir bor ko'rib duo qilsam, keyin o'lsam ham roziman, deydi onaxon. Ozodlik bilan suhbatda onaxon prezidentlarni nega doda deb atashi sababini ham tushuntirib berdi. Onaxon bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Prezidentni bitta suratlarni qizim olib keldi.
Ha.
Saylovdan 3000 ta odamga qizim rais qilib qo'ydi. Juda chiroyli kulimsirab turgan suratlarni olib keldi. Uni endi men o'yimga qo'yib olganman ishga qoldiga. Har kirganimda Shavkatjon umringizni barakasini bersin. Bolalaringizni rohatini ko'ring, umringizni oxirigacha podsho bo'ling. Endi podsholi ham har xil ish emas-ku, ukajon.
Nima uchun hojona endi siz aynan Shavkat Mirziyoyevni yaxshi ko'rib qoldingiz shunday?
O'sha doda o'ldilar-ku.
o'sha doda o'lganlarda chiqib qoldilar Mirziyoyev. Men ko'rmaganman Mirziyoyev tushdim. Shunaqa bir nurli bo'ladi endi. Nur. Shunaqa bir mehrim tushib qoldi. Ha endi butun ayodi anaqalamdan ko'rishyaptilar. Anjon, Qo'qon, Xorazmdagi ayollarimdan. Ha biz ham Toshkentdagi hoji onamni ko'rishmaymizmi? Savat sholi Allohga yer yuziga soyasi dirdilar mani qaynatamlar. Juda katta o'qishli odam edilar de qaynatamlar. Faqat bitta duo qilaman, boshqa gapim yo'q, ular gapirgan hech qanaqa. Aqsiy o'zlarini.
Islom Karimovni ham shunaqa duo qilganmidingiz?
Yo'q, Islom Karimovni oldilarga 3 oy qatnaganman de ko'ramiki mana shu sonida. Hech kim kirgizmadi meni. Yo'q, mumkin emas deyishdi. Karimov orqali biz hajga borgan biz bolajonim.
Ayo hajga endi Allohning roziligi bilan bormaydimi?
Yo, Allohning roziligi bilan boradi. Lekin mustaqillik bo'ldi, ularni doda qildilar-ku Karimov doda.
Hojon, uzr edim, men tushunmadim. Nima uchun doda deysizlar shu Karimovni?
Endi podsholarni doda deydi-de. Doda deyishimizga sababi u odam butun mana shu O'zbekistonning podshosi bo'lganda nega doda demaymiz? Mani ikkita navaram bordi, Hasan Husan. Mana o'shalar ham doda podshoga chiqdilar. Bu jon doda podshoga chiqdilar deb shu mana shu Mirziyoyev chiqdilar, doplab kelishadi mani. Men faqat axborot ko'rgan xotin emasman deb bolajonim. Faqat bular menga yoqqan tomonlarni aytaymi?
Aytaymi?
Shunaqangi bir hamma minnatdor bo'lyapti deb partal degan narsani biz bilmaganmiz bolajonim. Partal yaxshiroq kim bo'lsa o'sha bilan ikki og'iz gaplashsam, namchi yaxshi yigit ekan bu Mirziyoyev. Voy men birovni 9 yildan beri anaqa bermasa ekan, aliment bermasa ekan. Shu portal orqali aliment beribdi. Birovni vatani yo'q ekan, portal orqali vatan olibdi. Shuning uchun Alloh rozi bo'lsin. Faqat men duo, menga hech narsa kerak emas. Faqat shuna yuzma yuz uchrashsam menga baxt-ku podshomman. Mani endi o'limim yaqinlashib qoldi. 80 ga kiryapman. Ayni podshomdan ko'rishingki mayli. Ketsam ketaveraman ukajon. Qancha xotinlarimdan ko'rishib kelyaptilar qishloq deylar mana. Nimaga toshkentlik meni haqqim yo'qmi ko'rishishga? Men bizni o'zlarim bilan bir ko'rishing, shokajonni duo qiling. Ularni tuqqan onalarni Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Otalarni ham Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Albatta bizga duo damdi. Boshqa gapim yo'q. Faqat yuzma yuz shundoq ko'rsam o'lsam armonim yo'q. Bitta duo qilaman, boshqa hech qanaqa gapim yo'q.
Deydi toshkentlik 78 yashar onaxon Mashkura Mirzaahmedova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga Ohangaron tumani Telov qishlog'idan juda bir qiziq murojaat kelib tushgan. Ushbu murojaatda tinglovchi Ohangaronliklar bolalariga mini stadion so'raganida hokimiyat qurilishiga o'zingiz homiy toping deyotganidan shikoyat qildi. Mushtari o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Men Ohangaron tumaniga qarashli Telov qishlog'ida yashayman. Qishlog'imizda futbol o'ynash uchun mini stadionlar yo'q. Haligacha biz futbol o'ynash uchun Olmaliq, Angren, Ohangaron shaharlariga 20-30 km yo'l bosib, xarajat qilib borib o'ynaymiz. Bu stadionlarda o'ynash narxi soatiga 50 ming so'mni tashkil qiladi. Shu masala bo'yicha prezident qabulxonasiga, ya'ni portalga yozma murojaat qilgan edim. Bizga bitta mini stadion qurib bering deb yozgan edim. Ular hokimiyatga shu ish bilan shug'ullanishni buyurgan. Meni 2 kundan keyin hokimiyatga chaqirishdi. Borsam, aka, ko'rib chiqamiz, viloyat hokimiga jo'natamiz. Ular mablag' ajratsa, albatta quriladi deb aytdi. Ya'ni 2 kundan keyin menga telefon qilib uyimning aniq manzilini so'rashdi va menga javobini xat orqali jo'natishibdi. Javobi juda oddiy. Bizga tadbirkor bo'lgan shaxs olib keling, biz unga bankdan kredit olishga yordam beramiz deyilgan.
Unaqa odamim bo'lsa nima qilaman ularga yozib? Qanaqa odamlar o'tiradi bu hokimiyatlarda? Oddiy fermerlarga gapi o'tmaydi. Birorta fermerga aytsa bo'ladi-yu, qilamiz deganlar ko'p bo'lardi. Bolalar sporti uchun bitta sunniy maydon qurish shuncha muammo bo'lsa. Ana prezident keladi deb 3 kunda qurdi-yu AGMK korxonasini. Men xohlar edim shu yozmalarimni muhtaram prezidentimiz o'qishlarini, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Hayronlar guziga gul oya oshiq bo'lmasham. Barchalar maqsudi gulran oya oshiq bo'lmasham.
Dasturning bu sonini O'zbekistonda ilk bor Komiljon Otaniyozovning yubileyi davlat miqyosida nishonlanganiga bag'ishlaymiz. Bir varakayiga 4 respublikaning xalq artisti Komiljon Otaniyozovning tavallud kuni davlat miqyosida nishonlandi. O'zbek ashulachiligida Ozarbayjon torini urf qilgan Komiljon Otaniyozov tug'ilganiga 21 iyul kuni 100 yil to'ldi. Bu sana arafasida Toshkentdagi Turkiston saroyida Komiljon Otaniyozov ijodiga bag'ishlangan kecha bo'lib o'tdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi tomonidan taniqli hofiz tavalludining 100 yilligiga bag'ishlab tashkil etilgan adabiy musiqa tadbirida qatnashgan filolog olim Masharif Safarovning aytishicha, tadbir katta musiqa bayramiga aylanib ketgan.
Toshkent shahrida birinchi marta Komiljon Otaniyozov tavalludiga bag'ishlangan yig'ilish bo'ldi. Butun Toshkent shahrida va Xorazm viloyatidan va boshqa joylardan kelgan odamlar bo'lib o'tirdi zalda Turkiston saroyida. Shuning uchun Komiljon Otaniyozov 100 yillikini bag'ishlangan birinchi rasmiy yig'ilish bo'lib o'tdi. Kim shu O'zbekistondan qatnashgan zo'r san'atkorlar ijrosida Komiljon Otaniyozov ijro etgan ashulalar, ularning o'zlarining qo'shiqlari ijrosida nihoyatda tomoshabinlar maza qilib o'tirdi shu o'tirishda. Xorazmga maxsus ansambl yetib keldi, Lag'a ansambli qatnashdi, Xorazm qo'shiq ansambli qatnashdi, Karimboy Rahmonov, Orqut Otajonov, Ohodbek Sobirov, xullas nihoyatda ko'p odamlar o'tirganlari yaxshi bir kuylarni chalib ashullar aytib berdi. Komiljon Otaniyozov ruhlari shod bo'ldi. Oxirini bu Otajonov Lazgi bilan qutardi. Lazgiga butun qatnashgan artistlar ham chiqib o'ynab ashullar aytib, xullas o'tirganlari nihoyat yaxshi bir san'at olamidan xabar bo'ldi. O'zimiz ham haz etdik bu o'tirishda.
Karim iqtidor davrida hofizning 80 va 90 yillik yubileylarini o'tkazilmagan va uning Urganch shahridagi haykali yiqib tashlangan edi. Bundan tashqari, Otaniyozov ismi musiqa bilim yurti va filarmoniyadan ham olib tashlangan edi. Maxtum quli g'azallari Komiljon Otaniyozov ijrosida degan monografiya muallifi filolog olim Masharif Safarovning aytishicha, hofizni eslash tadbiri yangi rahbariyat tashabbusi bilan amalga oshgan.
Hozir yana shu masalan Mirzoyevning o'zi Komiljon Otaniyozov 100 yillik bo'lishini Xorazmga borganda birinchilardan bo'lib aytganini mani xabarim bor.
Mirziyoyev saylovoldi uchrashuvlarida Komiljon aka tug'ilgan Bo'yrachi qishlog'iga borib, u kishining nomini abadiylashtiraman deb va'da berdi va bu va'da bajarildi, deydi suhbatdosh. Komiljon Otaniyozovning Karim davrida unutilgan nomini ulug'lash haqida joriy yil yanvarda mamlakatning muvaqqat prezidenti bo'lgan paytidayoq Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga tashrif paytida aytgan edi.
Prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev xorazmliklar bilan saylovoldi uchrashuvida 2017-yilda O'zbekiston xalq artisti Komiljon Otaniyozov tavallidining 100 yilligini keng nishonlash, mashhur Hofiz nomi bilan ataladigan zamonaviy ijod markazi va uning tarkibida go'zal bog' tashkil etishni taklif qilgan edi. Shuningdek, Mirziyoyev Xorazmda yiqib tashlangan Komiljon Otaniyozov haykalini qaytadan barpo etish haqida ham tavsiyalar bergan edi. Ozodlikning chodir xayol dasturida Komiljon Otaniyozov ijod yo'liga uni tanigan va bilganlar bilan suhbat asnosida nigoh tashladik. O'zbekiston xalq shoiri Omonmatjon Ozodlik bilan suhbatda Komiljon Otaniyozovni tog' cho'qqisiga o'xshatdi.
Komiljon Otaniyozov bizning qishlog'imiz Gurlar rayoni bog'lamida bo'lsa, ular Shavotda tug'ilgan. Uylarimizdan orasi 4-5 km edi. Komiljon Otaniyozovni qishlog'imizda, yurtimizda ko'p to'ylariga otam taklif qilar edi. U nihoyatda bir ovozi noyob, bizni xalq og'zaki ijodidagi qo'shiqlarni Navoiy, haligi Bobur, boshqa ulug'larimizning g'azallaridan tashqari haligi Maxtumquli, Kamina, Mulla Nafas kabi shoirlarni she'rlarini ham juda qo'shiq qilib aytib yuborganlarda. Turg'ul endi vaqting bo'ldi, o'yg'on endi Mulla Nafas. Kamina bular Maxtumqulilar, Mulla Nafaslar Shoh Firuz davrida Sherg'ozixon madrasasida o'qitilgan. Xivodagi Sherg'ozixon Firuz Shoh davrida o'qishgan ular kelib. Keyin Komiljon Otaniyozovning yana bir tomoni shu Turkmanistonda uyoq bo'lingan ediku endi u paytda. Qo'na Urganch, Xorazmni uyog'i bilan buyog'i yarim bo'lib. Lekin Komiljon Otaniyozov Lazgi ansamblini ham tuzib bergan shu yoqlarda. Uyoqlardan keyin haligi Bobo Murod Hamdam, boshqa ko'p qo'shiqchilarimiz chiqqan, Olmaxon opa, boshqa.
Shoir va jurnalist Hamid Ismoilning Men sevgan ashula kitobida Komiljon Otaniyozov Xorazm mash'ali deya ta'riflanadi. O'tgan asrning 60-chi yillarida Komiljon Otaniyozovning mashhurligiga oid bir rivoyat yuradi. O'zbekiston televideniyasi o'z kuzatuvlarini efirga uzatganda Markaz televideniyasining Vremya dasturini olib ko'rsatishga majbur edi. Vremya dasturi boshlangan onda barcha o'zbek dasturlari taqataq to'xtashi lozim bo'lgan. Toshkentni boshliq mahallasidagi til dasturlarini efirga uzatish respublika idorasini 1967-chi yilgi TV zona 4 degan daftarida bir chipi qayd qilingan. Bu daftarda yozilishicha, o'sha yil noyabr oyi kunlaridan birida Vremya programmasi efirga uzatilmasdan uning o'rniga Komiljon Otaniyozov konserti berilgan. Hozir Britaniyada istiqomat qiladigan olim Ahmadjon aka Xorazmiy o'sha voqeani yaxshi eslaydi.
67-chi yildami-da yo 66-chi yildami-da soat masalan 10 da Vremya degan Moskvaning programmasi kelgan paytda hamma narsa taqataq to'xtab, o'sha Vremya berardi, hamma televizion edi. O'sha paytda Komiljon Otaniyozov ashulat turdi, konserti bordi o'sha televizorda. Keyin birdan Komiljon Otaniyozov ashulasini tugatmasdan Vremya boshlab yubordi. 2 minut ham o'tar o'tmas Vremyani to'xtatidan yana Komiljon aka ashulat yubordi. 4 minut ham o'tar o'tmas yana Vremya ko'rsatib yubordi. Undan keyin to'xtab qoldi-da yana Komiljon aka ashula aytdi, to'liq televizor tugaguncha aytdi o'zi ham.
Suhbatdoshiga ko'ra, Sovet Ittifoqining eng asosiy teledasturini to'xtatish o'sha paytda mafkuraga qarshi borish bilan teng bo'lgan.
Ana shundan keyin u Komiljon akani o'shanaqa qilib kratikura qildi. Keyin u kishi O'zbekistondan Turkmanistonga tashabbusga o'tib ketib qoldi. O'sha yerda keyin truppalar tuzdi. O'sha paytlarda Bobo Murod Hamdonovlar ham menimcha o'sha paytlar topildi uning nimasiga. Endi uni mana bu rasmiy matbuot u to'g'risida uncha ko'p yozmaydi.
O'z vaqtida Komiljon akani raqqosasi bo'lgan Gavharjon opa Matyoqubova Komiljon otani boshqalar bilmagan hayot tarziga e'tibor qaratdi.
75-yil avvalgi birga ishlaganman. Raqqosasi bo'lib turib, to'ylardan birga edim, konsertdan shu vaqtimdan Komiljon namoz o'qirdi. Komiljon otani yozib namoz o'qirdi. Uyiga ketgan shu bu Fatihani o'qib akidalarını, dün adamlarını doğru yola başlar edin. Üyünden işin ne? Şarkana hayat olur edin. Kızı bilen bir yok ama Muhabbet isimli kızı var onun. Muhabbet Atanyaz var diyen kız bilen. Bir şey hazır 5. san. Evvelliyle mektefeydi. Şimdi bir yok. Üyüne bağlan vaktinde şu lazımlarını giyip başlarlar olmalı. Orası yürüp ne de yürer edin ola. Şarkana hayat var edin onun üyünde.
Gevhar, Matyoqubova fikirleriydi.
Jonim bor mening
آرزی گل قامتی سر ویروانم بر من فرقتم در و بشه و پلام بر من آتیم آشد تحال و ناتوانم بر من سوزیش گیده بسی داوی نیانم بر من
Dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.